În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Daniel Briciu vă salută pe toți în numele Domnului Iisus Hristos. Doresc, dragii mei, ca bunul Dumnezeu să ne ajute din nou și astăzi să zăbovim câteva clipe prețioase la piciorul crucii pentru a lua aminte la sfintele lui învățături, pentru a cunoaște și astăzi care este voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Iată, legislația românească a născut un nou cod rutier care deja reglementează circulația autovehiculelor și pietonilor pe străzile țării noastre. Nu vreau să vi-l prezint, dragii mei, nu aceasta este tematica emisiunilor mele, ci vreau să fac o paralelă spirituală între acest nou cod rutier și codul lui Dumnezeu, Biblia. Am câteva gânduri interesante în sensul acesta și vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră după o cântare care cred că va înviora inimile noastre. Să o ascultăm cu bucurie.
Thank you.
Și pentru că vrem să vorbim despre drumuri, despre căi sau despre cale, iată, Domnul Iisus Hristos spunea: Eu sunt calea, adevărul și viața. Haideți dar să citesc în întregime textul acesta din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, începând cu versetul 1 până la versetul 17 inclusiv. Vă rog să îl ascultați cu atenție. Să nu vi se tulbure inima, a spus Domnul Iisus, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu, și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar, arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine, credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine, va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face și altele mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Amin. Minunatule Domn, binecuvântatule Tată, din nou ne plecăm inimile în fața tronului Tău de mărire și de har, în fața tronului acela alb, în fața căruia cei 24 de bătrâni și cele 4 făpturi vii se pleacă necontenit și strigă: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. În fața Ta, Doamne, ne plecăm și noi cu credință, de aici, de jos, de pe pământ, dar Tu, știu, poți să primești închinarea noastră acolo sus, la ceruri. Ne rugăm, Doamne, noi cei care suntem aici pe pământ, în valea umbrei morții, încă o dată ne rugăm în fața Ta, primește jertfa noastră, ascultă rugăciunea noastră și prin Duhul Sfânt revarsă-Ți îndurarea încă o dată, ca să putem încă o dată, Doamne, cunoaște mai mult planul Tău și voia Ta față de noi. Te rugăm, lămurește-ne prin intermediul Scripturilor ca să înțelegem situațiile de viață, pentru ca să putem prin toate aspectele lumii acesteia, prin toate situațiile acestea în care Tu ne-ai îngăduit să fim pentru o vreme, să le interpretăm corect, să le înțelegem clar și să ne ancorăm toată credința și toată puterea în Tine și în harul care va fi arătat la venirea Ta. În numele lui Iisus îți mulțumesc, știu, Doamne, că și de această dată numele Tău îl vei glorifica și îl vei cinsti și noi îți mulțumim pentru aceasta. Amin. Avem deja un nou cod rutier, dragii mei. Pentru unii pietoni, sătui de abuzurile unor șoferi, noul cod rutier este binevenit, este primit ca o binecuvântare. Pentru cei mai mulți dintre șoferi însă, această nouă legislație nu este tocmai binevenită și nu din pricina regulilor sănătoase pe care le aduce, ci din cauza cuantumului ridicat al amenzilor. În fine, dorit sau nedorit, noul cod rutier este o realitate căruia trebuie să îi se supună toți cei care folosesc arterele de circulație din România. Vreau să vă pun o întrebare, dragii mei. Oare nu se putea fără acest cod rutier? Nu se putea circula pe străzile patriei noastre și fără reguli? Aici, cu siguranță, toți veți spune nu. Într-o lume atât de dezvoltată ca și a noastră, pe străzi atât de aglomerate ca și ale noastre, fără o lege care să pună niște reguli precise, totul ar fi fost un haos. Unii șoferi ar conduce pe stânga ca și la englezi, pietonii ar traversa pe unde ar voi, iar căruțele și animalele de la țară le-am vedea printre tiruri și autobuze și mergeți dumneavoastră cu imaginația mai departe și gândiți-vă ce s-ar putea întâmpla dacă n-ar fi o lege clară în domeniul acesta. Deci, este nevoie de o lege, nu-i așa? Pun această întrebare și ateilor, acelora dintre dumneavoastră care nu credeți în existența lui Dumnezeu. Sunteți și dumneavoastră de acord cu această lege și cred din toată inima că sunteți. Este o necesitate, o nevoie pentru drumurile publice, nu-i așa? Ei bine, dragii mei, vreau să vă spun că într-o măsură chiar mai mare este nevoie de Biblie pentru a reglementa relațiile interumane și relația omului cu Dumnezeu. Din acest motiv, pentru că știa că este nevoie de un cadru care să reglementeze acest fel de relații, din acest motiv așadar, Dumnezeu ne-a dăruit Biblia. Pentru că era necesar să avem un set de legi morale și religioase care să ne arate cum să trăim, cum să fim fericiți și împliniți aici jos pe pământ și cum să umblăm ca să plăcem lui Dumnezeu. Vedeți? Circulația pe drumurile publice este doar o componentă a vieții noastre ca ființe sociale și aveam nevoie de o legislație coerentă. Dar celelalte aspecte ale ființei umane nu trebuie oare și ele ghidate și controlate pentru bunul mers al societății? Așa s-a născut legea penală, așa s-a născut dreptul civil, așa s-au născut celelalte științe care reglementează aspecte concrete de viață. Atunci, de ce spun oare unii că Biblia este în plus, că este o carte inutilă? De ce admitem că legile sunt bune și necesare, iar când este vorba de Biblie, unii o consideră ca pe ceva nenecesar și neutil? Vreau să vă arăt astăzi, dragii mei, câteva asemănări între Biblie și codul rutier și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să vă facă să înțelegeți importanța respectării celor două, mai ales a Sfintei Scripturi. O prima asemănare între acestea este că ambele au un legiuitor. Pe oricine întrebi, îți va răspunde clar că noul cod rutier este opera Parlamentului României și n-a căzut peste noapte de undeva din cer. Cineva l-a gândit, cineva l-a conceput, cineva l-a ordonat și l-a organizat pentru a fi util cetățenilor. În același fel, dragii mei, cineva a alcătuit și Biblia, Sfânta Scriptură. E adevărat că au fost mai mulți autori umani care au scris-o, dar în spatele lor însă a fost Duhul Domnului care i-a inspirat. Când vorbim de codul rutier, nu spunem că deputatul cutare, senatorul cutare a fost autorul lui, ci spunem Parlamentul României. Toți acești reprezentanți ai noștri și-au unit eforturile și n-au făcut atâtea coduri rutiere cât sunt ei în Parlament, ci doar unul. În așa fel și-au modelat gândirea, încât ei, mulți, cu vederi diferite, cu păreri diferite, au dat totuși în final o lege unică. Dacă ei, niște simpli oameni, la urma urmei, și-au putut concentra atenția și eforturile într-un proiect unic, nu este oare posibil ca Duhul lui Dumnezeu să fie inspirat pe mulți sfinți pentru a realiza în final un proiect unic, Biblia? Ba da, dragii mei, Biblia este alcătuită din 66 de cărți și totuși ele sunt într-un consens desăvârșit, dovadă că același Duh a stat la baza inspirației cărților sfinte. Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Un alt aspect interesant. Atât șoferii vinovați, cât și oamenii care nu s-au pocăit, vor fi pedepsiți după ceea ce este scris. ce ați spune dacă într-o zi ați parca mașina într-un loc necorespunzător, iar polițistul ar veni și în loc de amendă, cât prevede noul cod rutier, v-ar aresta și ar începe să vă facă dosar penal pentru o simplă parcare necorespunzătoare. Stați liniștiți, dragii mei, nu aceasta este pedeapsa în noul cod rutier. Eu doar încercam să construiesc un scenariu ipotetic. Cred că atunci când ar veni polițistul să vă pună cătușele pe mâini, l-ați întreba: domnule polițist, vă rog să-mi arătați articolul de lege. Vreau să văd ce spune legea. Oh, deci dumneavoastră dintr-o dată ați începe să fiți foarte interesat de ceea ce este scris. Vreți să vă asigurați că polițistul acesta nu vă arestează pentru că așa vrea el și de aceea dumneavoastră doriți să vedeți ce este scris. Bine faceți, aveți tot dreptul. Numai că în felul acesta vă acuzați în mod indirect, vă acuzați singuri. De câte ori n-ați auzit pe oameni ai lui Dumnezeu vorbindu-vă despre ceea ce este scris în Biblie, dar nu v-a interesat. Ba poate chiar singuri ați citit adeseori cuvântul Scripturii, dar ați omis să împliniți ceea ce este scris. Ei bine, dragii mei, în ziua judecății, după ceea ce este scris, vom fi judecați cu toții. Mie nu mi-ar plăcea să fiu sancționat de un polițist care nu cunoaște legea. N-aș vrea să fiu sancționat după ceea ce îi se pare lui că este scris acolo, ci exact după ceea ce este scris în lege. În materie de religie însă, prea puțin sunt cei care își fac timp să citească și să-și însușească ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi, fiecare are propria lui părere, propria lui interpretare cu privire la viața religioasă. Îmi spunea unul mai zilele trecute: cum pot să cred Biblia când ea te sfătuiește, crede și nu cerceta? L-am rugat să-mi arate unde este scris, dar n-a știut să-mi spună. Pentru că, sincer, dragii mei, la drept vorbind, nici nu scrie așa ceva în Biblie. Dimpotrivă, scrie: cercetați toate lucrurile și luați ce este bun. Un altul mi-a spus: da, e bine să te apropii de Dumnezeu, căci dacă faci un pas spre Dumnezeu, El face doi spre tine, căci așa e scris în Biblie. Și acesta susținea că versetul cu pricina este scris în Biblie, dar n-a putut să-mi arate. Și bineînțeles, nici acel verset nu este scris în Biblie, pentru că este doar o concepție populară, un proverb inventat de oameni. Și exemplele pot continua. Deci, noi, pe de o parte, cerem polițiștilor profesionalism în aplicarea legii, dar în cele spirituale, noi ne permitem să credem că Dumnezeu ne va judeca în final după părerile noastre, după ceea ce ni s-a părut nouă că este credința. Nici vorbă, dragii mei. În ziua judecății, Dumnezeu nu va face niciun compromis de la ceea ce este scris în Biblie și doar după ceea ce este scris acolo va împărți dreapta lui judecată. Încă un aspect interesant care merită precizat. Încă o paralelă între Biblie și noul cod rutier. Cei mai mulți șoferi s-au declarat nesatisfăcuți de noul cod rutier pe motiv că amenzile sunt prea mari. Cu alte cuvinte, nu simpatizează deloc cu această nouă legislație din cauza pedepselor mari din ea. În mod similar, cei mai mulți oameni care urăsc sau neagă Scriptura o fac din pricina pedepselor pe care Dumnezeu le va acorda păcătoșilor în ziua aceea. Șoferii aceștia, în special taximetriștii din București, știu că marea lor majoritate nu conduc corect, iar ei preferă să blameze noul cod rutier doar pe motiv că acesta contravine propriilor lor interese, în loc să-și ajusteze atitudinea lor potrivit noilor reglementări ale codului rutier. La fel se întâmplă, dragii mei, și în partea spirituală. Decât să se pocăiască, cel care iubește curvia mai degrabă spune că Biblia nu este adevărată, că este prea exagerată, decât să se lase de faptele lui păcătoase. Hoții, criminalii, mincinoșii, homosexualii preferă mai degrabă să condamne scrierile Bibliei, pentru că în ea sunt scrise, sunt promise pedepse pentru faptele lor. Ce credeți, o să desființeze Parlamentul României noul cod rutier doar pentru că unor șoferi nu le convine de el? Nu, nici de cum. Și nici Dumnezeu, dați-mi voie să vă spun, nu-și desființează Biblia doar pentru că unor păcătoși nu le convine ce scrie în ea. Șoferii cinstiți au aplaudat noul cod rutier, iar credincioșii adevărați iubesc Biblia. Teama de pedeapsă este așadar motivul pentru care oamenii urăsc și legile sociale și legile spirituale. În ce privește unele fapte care nu sunt deosebit de grave, noul cod, ca și vechiul cod, de fapt, stabilește amendă sau avertisment. Aceasta se lasă la latitudinea organului constatator. Când polițistul constată că șoferul cu pricina a recunoscut fapta și pare rău, poate să-i acorde în anumite circumstanțe doar un avertisment care nu-l costă nimic la buzunar. Tot la fel, dragii mei, face și Dumnezeu cu omul. Pentru cel care se smerește și recunoaște că a păcătuit, Domnul rostește în dreptul lui iertare. Câte mii și milioane de suflete n-au găsit iertare și odihnă la piciorul crucii? Sunt însă și șoferi care se ceartă, care își apără abuziv drepturile și forțează în felul acesta, în mod greșit, interpretarea legii. Ei bine, pentru astfel de șoferi, legea este clară, amendă, deci pedeapsă. Eu n-am omorât pe nimeni, n-am dat în cap la nimeni, eu n-am stricat casa nimănui, spun unii, iar eu îi întreb, bine, dar ai înjurat vreodată? Ai mințit vreodată? Ei, îmi spun aceștia, cine nu se mai scapă din când în când? Și automat trebuie să recunoască faptul că au păcătuit, dar pentru că nu le pare rău, crezând că e normal să fie așa, vor fi pedepsiți în final de către Dumnezeu. Nu acum, nu imediat, ci într-o zi. Polițistul nu trebuie să aibă milă, el trebuie să fie corect. El aplică legea imediat, pe când Dumnezeu are o îndelungă răbdare, pentru ca toți cei care au păcătuit să se întoarcă la El și să fie mântuiți. Am întâlnit o mulțime de șoferi care încep să tremure numai când văd polițistul în stradă. Dacă le mai și cere să oprească mașina, atunci infarctul e aproape. De ce ne temem oare de polițiști? De unde frica aceasta? Nu cumva pentru că circulăm ilegal? Nu cumva pentru că e ceva în neregulă cu mașina noastră? Trecem acum peste faptul că, în mod izolat, pot apărea și unele abuzuri din partea acestora. Însă, în condiții normale, discutăm la nivel normal. Este ilogic, dragii mei, să vedem în polițist un dușman, nu-i așa? În vest, ideea care a început să prindă contur în inimile cetățenilor este că polițistul este prietenul lor. Așa îl văd, așa îl percepe marea majoritate a cetățenilor, marea majoritate a șoferilor. Și aceasta cred că ar trebui să fie și poziția noastră vis-a-vis de poliție, vis-a-vis de oamenii legii, prieteni pe care îi tratăm cu respect, iar la rândul nostru suntem protejați de ei și tratați cu respect. De ce am dat acest exemplu? Tot la fel, dragii mei, sunt unii care se tem de Dumnezeu, nu cu acea teamă sfântă de care vorbește Biblia, ci de frica pedepsei. Mai auzi câteodată pe cineva spunând, să nu faci lucrul cu tare că te bate Dumnezeu, că te trimite Dumnezeu în iad. Așa se face că mulți oameni în zilele noastre doar atunci se gândesc la Dumnezeu când sunt în diferite necazuri sau când au săvârșit unele păcate. În rest, n-au treabă cu el. Dacă pe polițist îl considerăm prieten, dar îl tratăm cu respect, oare nu tot la fel ar trebui să fie viziunea noastră și în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, în relația cu el? Domnul Iisus a spus ucenicilor într-o împrejurare, nu vă mai numesc robi, căci robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni. Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 15. Da, Domnul Iisus este Domnul nostru, este fratele nostru, este prietenul nostru, dar asta nu înseamnă că noi nu-L tratăm cu respect, că nu mai avem o frică sfântă de El. Încă un aspect interesant, dragii mei, pe care vreau să-l precizez. Conduci mașina pe drumurile publice și de oriunde, practic de oriunde, poate apărea un polițist și să te oprească. Tot la fel, nu se știe nici clipa, nici ziua, când marele polițist al Universului poate să ne oprească din drumul vieții noastre și să ne spună atât, până aici. Vă mai gândiți la aceasta, dragii mei? Nu-i așa, când e vorba de moarte, totdeauna parcă ne gândim la alții, altora o să li se întâmple și nu nouă. După ce mai în vară, tânărul acela student a fost ucis brutal chiar în ziua când împlinea un anumit număr de ani, acum iată de câteva zile, un alt tânăr din orașul nostru de doar 27 de ani a murit într-un grav accident de circulație. Ce faci dacă mâine este timpul tău? Unde mergi? Ești gata pentru această ultimă călătorie? Citeam o întâmplare zilele trecute despre un caz adevărat și m-a pus pe gânduri. Se merită să vă relatez și dumneavoastră. Se spune că un nobil englez, destul de tânăr, era pe patul de moarte și și-a chemat copilul și soția pentru a le da ultimele instrucțiuni. Copilul avea doar 6 ani. Bolnavul i-a spus soției cum să dăruiască o parte din bunuri unor prieteni și unor rude, iar când a ajuns la conacul său, a spus: "Acesta îți rămâne ție, draga mea, și copilului." Copilul nu știa ce se întâmplă. Nu mai văzuse până atunci pe nimeni murind. Mama sa îi spusese doar atât că tatăl lui trebuie să plece undeva departe. Când el l-a auzit pe tatăl împărțind toată averea, inclusiv conacul său luxos, copilul l-a întrebat: "Tată, dar acolo unde mergi tu, ai casă în care să stai?" Abia atunci, tânărul tată muribund a înțeles că strânsese multe averi pentru lumea aceasta, dar pentru lumea cealaltă nu strânsese nimic. Nu avea casă sus în ceruri, iar acum era prea târziu. Revenim din nou la codul rutier. Spre surprinderea multora dintre dumneavoastră, noua legislație permite acum oricui să posede asupra lui, în mașină, un detector de radar. Nu antiradar, ci detector de radar, să fim bineînțeleși. Pentru cei care nu știți ce este un detector de radar, vă spun eu. Este un dispozitiv care recepționează de la o anumită distanță undele laser ale radarelor poliției. Chiar dacă nu vă vine să credeți, pentru prima oară în România așa ceva este permis. Până acum erau amenzi teribile pentru cei care le posedau, până acum era ilegal. Acum însă este totul legal. Detectorul de radar emite un semnal de alarmă care îi anunță pe șoferii care îl posedă că polițiștii sunt cu radarul pe ei. Știți, dragii mei, că și pe noi, pe oameni, Dumnezeu ne-a dotat pe toți cu un detector de radar spiritual? Dumnezeu a așezat în fiecare din noi niște valori, iar Duhul Domnului este cel care ne avertizează că nu este bine ce facem, că trebuie să încetinim sau să ne oprim, spiritual vorbind, desigur, când este vorba de păcate. În Romani, capitolul 14, apostolul Pavel dă și un nume acestui detector de radar al lui Dumnezeu. Încredințare, îi spune el. Tot ce nu facem din încredințare este păcat, spunea apostolul Pavel. Încredințarea este așadar, dragii mei, acea stare de alertă care ne spune ce este bine și ce este rău, dacă trebuie să ne oprim sau dacă trebuie să mergem liniștiți mai departe. Câți pușcăriași nu mărturisesc că n-au ascultat de vocea conștiinței, iar astăzi ei sunt după gratii. Cel mai înalt nivel de încredințare îl dobândește creștinul călăuzit de Duhul Sfânt. Duhul Domnului, să știți, nu greșește niciodată, iar cine ascultă de îndemnurile lui nu va fi amendat niciodată de Satan. Mai sunt și alte aspecte interesante, dragii mei, în ce privește asemănarea dintre Noul Testament și Noul Cod Rutier. Este vorba de semne, semnale și indicatoare care trebuie respectate și veți vedea, tot la fel, și Biblia are semne, semnale și indicatoare spirituale care ne călăuzesc spre țara cea promisă, spre cer. Încheie aici prima parte a emisiunii acesteia, urmând ca data viitoare să continuu cu celelalte analogii. Tot atunci vă voi arăta, dragii mei, ce înseamnă din punct de vedere spiritual triunghiul reflectorizant, trusa de prim ajutor și stingătorul de incendiu. Până atunci, doresc tuturor șoferilor și pietonilor municipiului nostru multă sănătate, multă atenție și multe binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Nu uitați însă și faptul că aveți un drum spiritual cu toții de făcut, un drum care poate să conducă spre iad sau spre rai, dumneavoastră alegeți destinația. Eu mă rog ca Domnul să ne dea înțelepciune tuturor și să alegem drumul spre cer, spre Isus. Chiar dacă nu este o autobandă, ci doar un drum de țară, el este drept, este sigur și avem certitudinea că, în final, ajungem, mergând pe el, la Isus. Drum bun pe acest drum, dragii mei. Amin. În numele adevărului.